ครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่12สิงหาคมพุทธศักราช2558ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้จีนปล่อยให้ค่าเงินหยวนอ่อนค่าลงอย่างมากเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะการส่งออกสภาอิรักร่างกฎหมายปฏิรูปการเมืองเพื่อแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันและตัดค่าใช้จ่ายซิมบับเวกลับมาผ่อนปรนให้มีการล่าสัตว์ในบางพื้นที่ใกล้วนอุทยานแห่งชาติได้นอกจากนั้นเรายังมีข่าวเกี่ยวกับกัมพูชานะครับเริ่มมีการใช้หนูจากประเทศแทนซาเนียมาช่วยดมกับระเบิดข่าวการศึกษาวันนี้ทำไมนักเรียนอเมริกันจึงมองหาโอกาสเรียนปริญญาตรีในประเทศอื่นเรามีคำตอบนะครับและท้ายสุดครับเทรนด์หรือแนวการใช้ตัวหนังสือและอิโมจิใหม่ๆเพื่อแสดงเสียงหัวเราะมีอะไรบ้างอย่าลืมติดตามช่วงท้ายรายการครับกลับเริ่มที่อิรักนะครับสภาอิรักลงมติเป็นเอกฉันท์ผ่านร่างการปฏิรูปรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันและตัดรายจ่ายซึ่งเป็นร่างที่ถูกผลักดันโดยนายกรัฐมนตรีไฮเดอร์อัลอับบาดีนายกรัฐมนตรีอิรักนั้นเสนอการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ในวันอาทิตย์ซึ่งรวมถึงการยกเลิกตำแหน่งรัฐมนตรี3ตำแหน่งและรองนายกรัฐมนตรี1ตำแหน่งนะครับนอกจากนั้นเขายังต้องการให้มีการลดจำนวนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของบุคคลสำคัญและต้องการให้มีการรื้อฟื้นการสืบสวนหาความจริงในกรณีคอร์รัปชันหลายกรณีนะครับนายกรัฐมนตรีอิรักต้องการยกเลิกระบบโควต้าที่ให้กับพรรคการเมืองและกลุ่มต่างๆด้วยในการผลักดันครั้งนี้และรัฐบาลอิรักนั้นต้องเผชิญกับเสียงประท้วงเป็นเวลานานหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับจากผู้ที่ไม่พอใจการบริหารงานของรัฐบาลที่เห็นว่าทำไม่ถูกต้องและมองว่าการให้บริการสาธารณะหลายประเภทเช่นระบบไฟฟ้านั้นยังคงไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนครับและมาที่ใกล้บ้านเรานะครับประเทศจีนครับจีนควบคุมค่าเงินหยวนของตนอย่างเข้มงวดแต่เมื่อวันอังคารค่าเงินหยวนนั้นลดลงอย่างมากกล่าวคือลดลงในอัตรามากที่สุดในช่วง20ปีที่ผ่านมาทางการจีนกล่าวว่าการลดค่าเงินหยวนดังกล่าวทำให้เงินสกุลนี้ของจีนเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับกลไกตลาดมากขึ้นแต่นักวิเคราะห์บางคนเชื่อว่าการลดค่าเงินหยวนนั้นเป็นการช่วยผู้ส่งออกจีนในยามที่เศรษฐกิจของจีนนั้นชะลอตัวลงนะครับผู้สื่อข่าวบิลไอท์ของ VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงปักกิ่งและคุณนิตยามาพึ่งพงทำหน้าที่ถ่ายทอดเสนอครับ
ค่าเงินหยวนของจีนค่อยๆเพิ่มค่าขึ้นตลอดช่วง10ปีที่ผ่านมาแต่ในวันอังคารค่าเงินหยวนลดต่ำลง 1.99% ซึ่งนับว่าต่ำสุดตั้งแต่ปีค.ศ. 1994เป็นต้นมานะคะความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นไม่กี่วันหลังจากที่จีนประกาศว่าการส่งออกถดถอยลงต่อไปอีกเฉพาะในเดือนกรกฎาคมลดลงมากกว่า 8% เมื่อเปรียบเทียบกับตัวเลขของปีที่แล้วนักวิเคราะห์ให้ความเห็นว่าการขึ้นลงของตลาดหุ้นจีนก็มีส่วนส่งผลกระทบด้วยในช่วง1ปีที่ผ่านมาค่าเงินหยวนคงตัวในการแลกเปลี่ยนซื้อขายกับเงินดอลลาร์สหรัฐแต่แข็งตัวขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับเงินยูโรและเงินเยนของญี่ปุ่นซึ่งส่งผลกระทบเชิงลบต่อการส่งออกของจีนค่ะ
If we look at the real effective exchange rateWhich is against a basket of currencies that compose China's major trade partners. It's
actually Brian Jackson, นักเศรษฐศาสตร์ของ IHS Economics China Regional Services บอกว่าถ้าดูอัตราการแลกเปลี่ยนที่แท้จริงโดยใช้ระบบตะกร้าเงินแล้วค่าเงินหยวนเพิ่มขึ้น 13% ในช่วงปีที่ผ่านมาซึ่งหมายความว่าสินค้าส่งออกจากจีนแพงขึ้น 13% ค่ะธนาคารกลางของจีนให้เหตุผลว่าที่ปล่อยให้ค่าเงินหยวนลดลงเพราะต้องการให้กลไกตลาดทำงานได้มากขึ้นที่แล้วๆมาธนาคารกลางจีนจะกำหนดจุดกึ่งกลางขั้นสูงสุดและขั้นต่ำสุดของอัตราแลกเปลี่ยนที่ปล่อยให้ค่าเงินขึ้นหรือลงได้อย่างน้อย 2% ขึ้นไปแต่ในทางปฏิบัติธนาคารกลางจีนเข้าแทรกแซงตลาดอยู่บ่อยๆนะคะ ไบรอันแจ็กสันให้ความเห็นว่าต้องรอดูกันก่อนว่าค่าเงินที่ถูกปล่อยให้ลดลงนี้เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวหรือจะเป็นการก้าวเข้าสู่ระบบเงินเสรีแต่นักเศรษฐศาสตร์เหลียวชุนของ China Citic Bank International เห็นว่าความเคลื่อนไหวครั้งนี้เป็นก้าวแรกที่นำไปสู่ระบบเงินเสรีค่ะนักเศรษฐศาสตร์จีนผู้นี้กล่าวว่ายังซื้อขายเงินหยวนไม่ได้อย่างเสรีเพราะธนาคารกลางจีนจะยังคงแทรกแซงตลาดอยู่ต่อไปแต่อาจจะมีการประกาศใหม่ๆและการปฏิรูปในขณะที่การแทรกแซงตลาดจะลดความเข้มข้นลงการปล่อยให้มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินหยวนได้อย่างเสรีอาจช่วยยกระดับเงินหยวนให้เข้าไปอยู่ในกลุ่มสกุลเงินนานาชาติรวมทั้งเข้าไปอยู่ในกลุ่มเงินสำหรับสิทธิพิเศษถอนเงินหรือ Special Drawing Rights ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF อย่างที่จีนต้องการได้ด้วยค่ะนิตยามาพึ่งพง Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณนิตยาคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of Americaภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับอยากจะมีประชาสัมพันธ์ถึงการร่วมสนุกกับ VOA ภาคภาษาไทยครับ VOA ภาคภาษาไทยขอเชิญคุณผู้ฟังและผู้ติดตาม VOA รวมทั้งคนรักหนังสือและบุคคลทั่วไปนะครับร่วมสนุกในกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ40ปีของศูนย์หนังสือจุฬาโดยเข้าไปชมคลิปวิดีโอของเราเพื่อเป็นการเรียกน้ำย่อยตอนนี้นะครับได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และการร่วมสนุกครั้งนี้เราอยากจะให้คุณผู้ฟังตอบคำถามง่ายๆและให้ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับหากคุณเป็นผู้โชคดีที่จะได้รับของที่ระลึกโดยที่ผู้ที่สนใจสามารถร่วมสนุกในกิจกรรมนี้ได้ตั้งแต่วันที่15สิงหาคมถึง20กันยายนพุทธศักราช2558อย่าลืมติดตามรายละเอียดของการร่วมสนุกครั้งนี้เร็วๆนี้นะครับครับและมาฟังข่าวกันต่อนะครับที่จริงครับสื่อ South China Morning Post ของฮ่องกงรายงานโดยอ้างหนังสือพิมพ์ West China Daily ที่บอกว่าชาวจีนกว่า 10,000 คนอพยพออกจากเขตชานเมืองในมณฑลเสฉวนซึ่งเป็นเหตุที่เกิดจากการรั่วของสารแอมโมเนียเหลวออกมาจากโรงงานปุ๋ยนะครับผู้ที่อยู่อาศัยในบริเวณดังกล่าวถูกบอกโดยรัฐบาลท้องถิ่นให้ออกจากเขตติงชุยในเมืองนานจงตอนประมาณ4ทุ่มครึ่งวันจันทร์หลังจากที่ก๊าซพิษจากแอมโมเนียเหลวนั้นเริ่มรั่วออกมาที่ท่อส่งและทำให้ประชาชนนั้นต้องอพยพนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่โรงงานปุ๋ยที่ชื่อว่าชวนหลงเคมีคอลคอมพานีคนที่เดินออกจากบริเวณดังกล่าวมีจำนวนมากขี่รถมอเตอร์ไซค์และขับรถออกจากบริเวณดังกล่าวทำให้การจราจรติดขัดเป็นอย่างมากนะครับสำหรับกรณีผู้บาดเจ็บและได้รับผลกระทบจากครั้งนี้ในเชิงสุขภาพชายผู้หนึ่งนั้นเป็นลมหมดสติหลังจากสูดก๊าซพิษนี้ไปนะครับสื่อบอกว่าขณะนี้รัฐบาลท้องถิ่นสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้แล้วแต่ว่าประชาชนที่อยู่ในบริเวณนั้นยังคงต้องสูดดมกลิ่นฉุนของก๊าซแอมโมเนียซึ่งยังคละคลุ้งอยู่ในบริเวณดังกล่าวครับมาที่แอฟริกาบ้างนะครับทางการซิมบับเวกลับมาผ่อนปรนให้มีการล่าสัตว์ใกล้เขตอุทยานวังเก้ได้บางจุดแม้ว่าก่อนหน้านี้ตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมารัฐบาลนั้นสั่งห้ามล่าสัตว์ในบริเวณนั้นสืบเนื่องมาจากการที่ทันตแพทย์ชาวอเมริกันสังหารสิงโตซีซิลขวัญใจนักท่องเที่ยวใกล้อุทยานวังเก้นะครับแม้ว่าจะมีการผ่อนปรนการห้ามในบางส่วนแต่ว่ารัฐนั้นยังไม่เลิกการห้ามในเขตที่เอกชนเป็นเจ้าของใกล้กับอุทยานวังเก้2จุดนะครับสำหรับในส่วนที่ให้ล่าได้ทางการไม่ได้ห้ามสังหารสิงโตเสือและช้างแต่ว่าผู้ที่ล่าสัตว์ต้องมีจดหมายยืนยันจากหัวหน้าวนอุทยาน และต้องมีเจ้าหน้าที่ของรัฐติดตามไปด้วยสำหรับผู้ฝ่าฝืนนะครับทางการซิมบับเวกล่าวว่าคนที่ล่าสัตว์ผิดกฎหมายนั้นจะถูกห้ามล่าสัตว์ตลอดชีวิตครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับอย่าเพิ่งไปไหนครับช่วงต่อไปเราจะพาคุณผู้ฟังไปรู้จักกับเจ้าหนูจากประเทศแทนซาเนียที่กัมพูชานั้นใช้ช่วยหาระเบิดบกครับครับแต่ก่อนไปฟังข่าวนั้นนะครับไปกันที่ฟิลิปปินส์กันก่อนครับสสฟิลิปปินส์ระบุว่าเรือรักษาการชายฝั่งของจีนทอดสมอนานกว่า1เดือนแล้วในบริเวณสันดอนที่จีนและฟิลิปปินส์ต่างอ้างกรรมสิทธิ์ทับซ้อนในทะเลจีนใต้ซีโมนออรันไดน์ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงมะนิลาและคุณนิตยา หมาพึ่งพงทำหน้าที่ถ่ายทอดเสนอครับ
สส.ฟรานซิสโกแอสดิโลของฟิลิปปินส์กล่าวว่าแหล่งข่าวกรองของเขาให้ข้อมูลมาว่าเรือรักษาชายฝั่งของจีนอยู่ในบริเวณน่านน้ำใกล้กับเรือเก่าแก่สมัยสงครามโลกครั้งที่สองที่เกยตื้นอยู่ที่สันดอน Second Thomas Shoal มาเป็นเวลานานกว่า1เดือนแล้วแต่ไม่เป็นที่แน่ใจว่าเรือดังกล่าวยังอยู่ที่นั่นในขณะนี้หรือไม่นะคะทางการฟิลิปปินส์ใช้เรือเกยตื้นลำนี้เป็นด่านตรวจการเล็กๆสำหรับบริเวณสันดอนที่ฟิลิปปินส์อ้างสิทธิ์ไว้และส่งทหารไปประจำการอยู่8คนมาตั้งแต่ปีค.ศ.1999แล้วสส.แอสดิโลกล่าวว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาใหญ่นะคะ
To me that presents a very big problem becauseAssuming there is a situation where our
สมาชิกรัฐสภาฟิลิปปินส์ผู้นี้กล่าวว่าสำหรับเขาเรื่องนี้เป็นปัญหาใหญ่เพราะถ้าเกิดสถานการณ์บีบบังคับให้ทหารนาวิกโยธินของฟิลิปปินส์ที่ประจำการอยู่ที่นั่นต้องออกมาจากสันดอนอยุงกินก็จะเปิดทางให้จีนเข้ายึดสันดอนแห่งนี้ได้อย่างง่ายดายชื่ออยุงกินเป็นชื่อที่ฟิลิปปินส์เรียกสันดอนแห่งนี้ส่วนจีนเรียกบริเวณเดียวกันนี้ว่าเรนายรีฟทางการจีนยังไม่มีถ้อยแถลงใดๆเกี่ยวกับเรื่องนี้ออกมานะคะสมาชิกรัฐสภาฟิลิปปินส์ผู้นี้ติดตามความคืบหน้าของการถมที่ขยายเกาะของจีนในบริเวณหมู่เกาะสเปรดลีสซึ่งจีนและเวียดนามอ้างสิทธิ์ทับซ้อนกันอยู่มาอย่างใกล้ชิดและวิตกกังวลว่าสันดอนแห่งนี้อยู่ห่างจากแนวปะการังใต้ทะเลมิสชีฟรีฟที่เคยเป็นของฟิลิปปินส์แต่ถูกจีนยึดไปเมื่อ10ปีที่แล้วเพียง40กิโลเมตรเท่านั้นนะคะจีนได้สร้างสนามบินและอ่าวสำหรับเรือของทางการทหารขึ้นแล้วด้วยที่แนวปะการังใต้น้ำดังกล่าวนักวิเคราะห์คาร์ลเทเยอร์ของ Australian Defence Force Academy ที่มหาวิทยาลัย New South Wales ให้ความเห็นว่าเรือจีนที่ไปทอดสมออยู่ใกล้ด่านตรวจการของฟิลิปปินส์น่าจะเป็นสัญลักษณ์ว่าจีนจะอ้างสิทธิ์ในบริเวณดังกล่าวและต้องการจะสกัดกั้นเส้นทางส่งกำลังบำรุงของฟิลิปปินส์นักวิชาการผู้นี้ให้ความเห็นต่อไปว่าจีนควรดำเนินการอย่างระมัดระวังในเรื่องนี้ค่ะ
The Sierra Madre is still a commissioned ship in the Philippines NavyAnd the United States under the Mutual Defense Treaty is obligated
นักวิเคราะห์ผู้นี้บอกว่าเรือ Sierra Madre ที่เกยตื้นอยู่ยังเป็นเรือของกองทัพเรือฟิลิปปินส์และสหรัฐมีพันธกรณีตามสนธิสัญญาการป้องกันซึ่งกันและกันที่จะต้องหารือกับฟิลิปปินส์ถ้ากองทัพฟิลิปปินส์ถูกโจมตีในภาคพื้นแปซิฟิกเขาให้ความเห็นส่งท้ายนะคะว่าการมีเรือจีนไปทิ้งสมอจอดอยู่ในบริเวณสันดอนนั้นสร้างความกดดันให้ฟิลิปปินส์เพราะไม่รู้ว่าจีนจะดำเนินการอย่างไรต่อไปค่ะนิตยา หมาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิตยากลับและถึงแม้ว่าสงครามในภูมิภาคอินโดจีนได้ยุติลงนานถึง40ปีแล้วก็ตามขณะนี้คาดว่ายังมีกับระเบิดหลงเหลืออยู่ในกัมพูชามากกว่า1ล้านอันนะครับและทำให้ชาวกัมพูชานั้นเสียชีวิตไปแล้วราว 20,000 คนตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2518 เป็นต้นมาอย่างไรก็ตามตอนนี้กัมพูชาได้ริเริ่มที่จะมี แผนการค้นหากับระเบิดด้วยกลุ่มผู้ปฏิบัติงานชุดใหม่ที่เป็นหนูจากประเทศแทนซาเนียนะครับมิยาปูจาราผู้สื่อข่าวของ VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาและคุณจำเริญตันสมบุญทำหน้าที่เล่าถ่ายทอดครับ
เมื่อปี2556มีชาวกัมพูชาต้องเสียชีวิตจากกับระเบิดซึ่งหลงเหลืออยู่ใต้ดินกว่า100คนแต่ขณะนี้องค์กรที่ช่วยเก็บกู้กับระเบิดในกัมพูชาชื่อ Cambodian Mine Action Center ได้กำลังเสริมใหม่มาช่วยปฏิบัติงานนะครับนั่นคือหนู15ตัวที่หน่วยงาน NGO ของเบลเยียมชื่อ Apopo ส่งมาจากประเทศแทนซาเนียให้กับกัมพูชาครับ
ย่อมชื่อเจตหาต่อไปได้ยึงประบัติการจะพวกสักดอลนึงบังการเพื่อออยการประบัติการบอสมาครบมีนกรรมพิจิกันแต
่นายเทียบเทือนหัวหน้างานตรวจหากับระเบิดของ Cambodian Mine Action Center บอกว่าหน่วยงานของตนกำลังฝึกหนูพันแกมเบีย15ตัวให้ดมหาดินระเบิด TNT ที่อยู่ในกับระเบิดใต้ดินและปฏิบัติการนี้ได้ช่วยให้การเก็บกู้กับระเบิดทำได้เร็วขึ้นรวมทั้งลดอันตรายจากการระเบิดด้วยเนื่องจากหนูจะสามารถทำงานได้เร็วกว่าคน 5-6 เท่าตัวโดยปกติแล้วหนูพันแกมเบียที่ถูกฝึกให้ดมหากับระเบิดนี้จะสามารถทำงานครอบคลุมพื้นที่ได้100ตารางเมตรภายในเวลาไม่ถึง20นาทีซึ่งพื้นที่ดังกล่าวหากใช้คนจะต้องใช้เวลา 4-5 วันด้วยกันครับการฝึกหนูเพื่อค้นหากับระเบิดจะเริ่มตั้งแต่ที่หนูมีอายุเพียง1เดือนและเมื่อหนูพบกับระเบิดด้วยการดมกลิ่นหนูจะใช้เท้าคุ้ยพื้นดินเพื่อส่งสัญญาณและในทางกลับกันหนูก็จะได้กล้วยหอมเป็นรางวัลด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยงานเก็บกู้กับระเบิดในกัมพูชากล่าวด้วยว่าเคล็ดลับอย่างหนึ่งของการใช้หนูเพื่อค้นหากับระเบิดที่ฝังอยู่ใต้ดินได้อย่างมีประสิทธิภาพและปราศจากอันตรายนั้นคือต้องพยายามให้หนูไม่อ้วนหรือมีน้ำหนักตัวมากเกินไปเพื่อไม่ไปสร้างแรงกดซึ่งอาจเป็นผลให้กับระเบิดนั้นเกิดระเบิดขึ้นมาได้ครับผมจะเปิดตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
คุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถติดตามเราบนโซเชียลมีเดียทั้ง Facebook YouTube และ Twitter นะครับสำหรับท่านที่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนอย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของเราเพื่อรับฟังข่าวสารสดๆจากสมาร์ทโฟนของท่านครับ Direct from Washington The Voice of America VOA ครับก่อนไปฟังคุณจำเริญรายงานข่าวธุรกิจมาดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นกันนะครับวันนี้เมื่อตลาดในสหรัฐปิดทำการดัชนีดาวโจนส์ลดลง212จุดมาปิดที่ 17,403 ขณะที่ Nasdaq อยู่ในแดนลบ65จุดปิดที่ 5,037 S&P ลดลง20จุดนะครับปิดที่ 2,084 สำหรับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังจากคุณจำเริญตันสมบุญครับ
กลับข่าวค่อนข้างดีเกี่ยวกับการเจรจาระหว่างกรีซกับเจ้าหนี้ระหว่างประเทศนะครับเพราะว่ามีรายงานว่ากรีซกับเจ้าหนี้ระหว่างประเทศนั้นสามารถทำความตกลงกันได้ในหลักการสำหรับเงินกู้งวดใหม่ซึ่งจะใช้เวลา3ปีและมีรายงานว่าจะมีวงเงิน 94,000 ล้านดอลลาร์ครับโฆษกสตรีของคณะกรรมาธิการยุโรปยืนยันว่ามีความคืบหน้าในเรื่องนี้แต่ก็บอกว่าตามขั้นตอนนั้นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหภาพยุโรป28ประเทศจะต้องให้ความเห็นชอบกับข้อตกลงนี้ก่อนจากนั้นรัฐสภาของกรีซจะลงมติรับรองข้อตกลงนี้ภายในวันพฤหัสบดีและคาดว่ารัฐมนตรีคลังของกลุ่มประเทศยูโรโซนจะให้การอนุมัติเรื่องนี้ภายในวันศุกร์ครับขณะนี้กรีซต้องการเงินช่วยเหลืองวดใหม่ภายในวันที่20สิงหาคมนี้เนื่องจากเป็นกำหนดที่กรีซจะต้องชำระคืนหนี้เงินกู้ 3,500 ล้านดอลลาร์ให้กับธนาคารกลางของยุโรปครับอีกด้านหนึ่งนะครับหน่วยงานด้านการอนุรักษ์สัตว์เตือนว่าการค้ากระดูกสิงโตเพื่อนำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งประกอบในยาโบราณในหลายประเทศของเอเชียแทนกระดูกเสือนั้นกำลังจะเป็นภัยคุกคามที่สำคัญและเป็นภัยคุกคามใหม่ต่อสิงโตในทวีปแอฟริกาครับตั้งแต่ปี2551เป็นต้นมาการค้ากระดูกสิงโตในทวีปแอฟริกาได้เพิ่มสูงขึ้นโดยส่วนใหญ่แล้วเป็นผลมาจากการล่าสิงโตเลี้ยง ที่อยู่ในประเทศแอฟริกาใต้ซึ่งสามารถทำได้อย่างถูกกฎหมายแต่บรรดานักอนุรักษ์สัตว์เกรงว่าความนิยมใช้กระดูกสิงโตมาประกอบยาแทนกระดูกเสือนี้จะส่งผลคุกคามต่อการล่าสิงโตที่อยู่ในป่าหรืออยู่ในธรรมชาติใต้เช่นกันครับจากแอฟริกาใต้ไปที่เมียนมานะครับสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของญี่ปุ่นหรือไจก้าจะให้เงินช่วยเหลือ250ล้านดอลลาร์หรือประมาณ 8,800 ล้านบาทไทยเพื่อช่วยปรับปรุงระบบทางรถไฟสายรอบเมืองในเมืองย่างกุ้งรวมทั้งเสนอจะสร้างเส้นทางรถไฟใต้ดิน2สายในเมืองย่างกุ้งและระบบขนส่งมวลชนขนาดเบาด้วยการลงทุนในระบบโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่สำหรับการคมนาคมขนส่งในเมืองย่างกุ้งนี้เป็นเรื่องจำเป็นเพราะว่าขณะนี้ประชากรในเมืองย่างกุ้งมีอยู่ประมาณ5ล้านคนแต่คาดว่าจำนวนประชากรจะเพิ่มขึ้นถึง1เท่าตัวเป็น10ล้านคนภายในปีคศ2040หรือปี2583ครับรายงานการศึกษาของใจก้ายังระบุด้วยว่าคาดว่าจำนวนรถยนต์ที่ใช้ในเมืองย่างกุ้งนั้นจะเพิ่มขึ้นถึง22เท่าตัวในช่วงเวลา25ปีต่อจากนี้ครับในสหรัฐนะครับวันนี้เจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐตั้งข้อหาส่งฟ้องกลุ่มบุคคล10คนซึ่ง9คนอยู่ในสหรัฐและ1คนอยู่ในยูเครนในข้อหาว่าเป็นผู้เจาะล้วงข้อมูลและเป็นผู้ทำการค้าหุ้นอย่างช่อฉนด้วยการขโมยข้อมูลภายในจากบริษัทและนำข้อมูลดังกล่าวมาเป็นประโยชน์จากการซื้อขายหุ้นซึ่งทำให้ได้เปรียบสาธารณชนและทำกำไรได้มากถึง100ล้านดอลลาร์ด้วยกันเจ้าที่ทางการสหรัฐบอกว่าแฮกเกอร์หรือผู้เจาะล้วงข้อมูลเหล่านี้ขโมยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่นๆจากบริษัทซึ่งเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทที่นำหุ้นออกขายและเรื่องนี้ทำให้คนเหล่านี้ได้เปรียบในข้อมูลวงในและสามารถนำมาใช้ซื้อหุ้นซึ่งเป็นการเอาเปรียบและเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและทำให้ได้กำไรเป็นอย่างมากครับและวันนี้ราคาหุ้นของ Apple ลดลงราว 5% นะครับคาดว่าเรื่องนี้เป็นผลมาจากข่าวที่ว่ารัฐบาลจีนนั้นประกาศลดค่าเงินหยวนลงการลดค่าเงินหยวนของจีนนั้นจะมีผลกระทบต่อยอดขายของบริษัท Apple ได้เพราะว่าจะทำให้ราคาสินค้านำเข้าที่เป็นผลิตภัณฑ์ของ Apple ที่ไปขายในประเทศจีนนั้นมีราคาสูงขึ้นครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตันสมุนครับ
มาฟังข่าวการศึกษากันก่อนครับแต่ละปีจะมีนักเรียนอเมริกันประมาณ 280,000 คนที่โรงเรียนลงเรียนในสถานศึกษาต่างประเทศทั้งที่เป็นรูปแบบการเรียนภาคฤดูร้อนหรือเรียนเต็มเทอมไปจนถึงเรียนตลอด4ปีก็มีนะครับปัจจัยหนึ่งที่สำคัญคือเรื่องค่าใช้จ่ายซึ่งในหลายประเทศเช่นเยอรมนีฟินแลนด์และนอร์เวย์นักเรียนนั้นไม่ต้องจ่ายค่าเรียนหนังสือระดับมหาวิทยาลัยนะครับและถ้าเทียบกับสหรัฐแล้วการเรียนจบปริญญาตรีของสหรัฐนั้นค่าใช้จ่ายเพิ่มสูงขึ้นเกือบ80%ในช่วง10ปีที่ผ่านมานะครับและในปัจจุบันค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของการจบปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยรัฐในสหรัฐนั้นตก 36,000 ดอลลาร์แต่ถ้าเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนนั้นค่าใช้จ่ายสูงขึ้นหลายเท่าตัวนะครับโดยที่ค่าใช้จ่ายของการเรียนจบตรีจากมหาวิทยาลัยเอกชนในสหรัฐนั้นบางครั้งสูงมากกว่า 120,000 ดอลลาร์นอกจากการเรียนต่อนอกสหรัฐสำหรับหลายคนแล้วยังสามารถเรียนจบเร็วกว่า4ปีในอเมริกาด้วยนะครับเพราะในบางประเทศนั้นอย่างเช่นอังกฤษการเรียนจบปริญญาตรีนั้นสามารถทำได้เร็วกว่ารวมถึงถ้าจะให้จบโทและเอกแล้วสามารถทำได้ภายในเวลาราวๆ3ปีเท่านั้นนะครับและหากว่าใครเห็นว่าการศึกษาที่มีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าจะมาพร้อมกับคุณภาพที่ด้อยลงแล้วลองพิจารณาถึงการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดยสถาบัน Times Higher Education นะครับซึ่งจัดอันดับไว้ว่าในบรรดามหาวิทยาลัยอันดับต้นๆของโลกนั้นประกอบด้วยสถาบันเช่น Oxford และ Cambridge ของอังกฤษ รวมถึง Swiss Federal Institute of Technology ของสวิตเซอร์แลนด์นะครับนอกจากนั้นมหาวิทยาลัยโตเกียวของญี่ปุ่นก็อยู่อันดับต้นๆด้วยจะพิจารณาได้นะครับว่าสถาบันเหล่านี้ไม่ใช่สถาบันของสหรัฐที่ใช้ค่าใช้จ่ายในการเรียนจบปริญญาโทและปริญญาตรีที่สูงลิบลิ่วครับและส่งท้ายวันนี้ครับสัปดาห์ที่แล้ว Facebook เปิดเผยรายงานการวิเคราะห์ว่าปัจจุบันสมาชิกผู้ใช้ Facebook นิยมการแสดงการหัวเราะผ่านคำใดมากที่สุดนะครับซึ่งผลแสดงออกมาให้เห็นว่า LOL หรือ Laugh Out Loud กำลังล้าสมัยขณะที่ฮ่าฮ่าหรือฮิฮิได้รับความนิยมมากกว่าในหมู่วัยรุ่นและคนทำงานนะครับติดตามรายละเอียดได้จากคุณส่งพจน์สุภาผลที่นำรายงานของ The Wall Street Journal มานำเสนอส่งท้ายครับ
ครับสำหรับหลายๆคนการหัวเราะผ่านสื่อสังคมออนไลน์หรือ e-laughter ถือเป็นสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้เวลาสนทนาหรือแสดงความเห็นผ่านโลกออนไลน์นะครับและเมื่อไม่นานนี้บริษัท Facebook ได้จัดทำรายงานวิเคราะห์ซึ่งแสดงให้เห็นว่า 15% ของผู้ใช้ Facebook ใช้คำหรือเครื่องหมายแสดงการหัวเราะอยู่เป็นประจำรายงานยังชี้ด้วยว่าปัจจุบันคำว่าฮ่าฮ่าคือแนวทางที่สมาชิก Facebook ส่วนใหญ่หรือ 51% มักจะใช้ในการแสดงว่าตนกำลังหัวเราะหรือขำอะไรบางอย่างรองลงมาคือใช้อีโมจิหรือสติ๊กเกอร์ตัวการ์ตูนออนไลน์อยู่ที่ 33% ส่วนอันดับ3คือใช้คำว่าฮิฮิที่ใช้กันราว 13%ส่วนคำว่า LOL หรือ Laugh Out Loud ซึ่งเคยได้รับความนิยมสูงสุดเมื่อไม่กี่ปีก่อนตอนนี้อาจพูดได้ว่ากลายเป็นคำล้าสมัยไปแล้วกล่าวคือมีผู้ใช้อยู่เพียง 1.9% และส่วนใหญ่เป็นสมาชิกกลุ่มที่อายุมากกว่าซะด้วยรายงานสำรวจของ Facebook ชิ้นนี้ยังระบุด้วยว่าการแสดงอาการขำขันผ่านโลกออนไลน์นั้นอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านอายุเพศและถิ่นที่อยู่นะครับกล่าวคือผู้ชายมีแนวโน้มที่จะใช้ฮ่าฮ่าและฮิฮิมากกว่าส่วนผู้หญิงมีแนวโน้มที่จะใช้อีโมจิมากกว่าครับรายงานยังพบด้วยนะครับว่าคนส่วนใหญ่มักใช้คำว่าฮ่าหรือฮี่สองครั้งคือฮ่าฮ่าและฮิฮี่มากกว่าจะใช้ยาวกว่านั้นหรือใช้เพียงคำเดียวโดดๆนะครับนอกจากนี้ยังมักจะใช้เป็นเลขคู่มากกว่าเลขคี่ด้วยในส่วนของปัจจัยทางภูมิศาสตร์รายงานของ Facebook บอกว่าชาวอเมริกันทางภาคตะวันตกมักใช้ฮ่าฮ่าขณะที่ทางภาคตะวันออกนั้นมักใช้ฮิฮิส่วนทางภาคใต้ชอบใช้ LOL อยู่นะครับคุณไทเลอร์ชโนเบเลนนักภาษาศาสตร์และหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูลของบริษัทวิจัยด้านภาษา IDBON กล่าวว่าตนค่อนข้างประหลาดใจที่มีผู้ใช้ LOL หรือ Laugh Out Loud น้อยลงและเชื่อว่าการใช้อีโมจิคือแนวทางที่คนส่วนใหญ่โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นจะนิยมมากที่สุดในอนาคตอันใกล้นี้นะครับอย่างไรก็ตามคุณชโนเบเลนชี้ว่างานวิจัยล่าสุดของ Facebook ขาดข้อมูลที่เกี่ยวกับคำว่าจ้าจ้าและจิจี้ที่เป็นเสียงหัวเราะในภาษาสเปนิชซึ่งตัว J นั้นออกเสียงเป็นตัว H ในภาษาอังกฤษโดย2คำนี้กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นในหมู่คนที่พูดภาษาอังกฤษเช่นกันครับครับก็หวังว่ารายงานชิ้นนี้จะช่วยให้คุณผู้ฟังสามารถเลือกใช้ e-laughter หรือคำแสดงอาการตลกออนไลน์ได้ถูกใจยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นฮ่าฮ่าฮิฮิจ้าจ้าจิจี้หรืออีโมจิส่วนใครที่อยากใช้คำว่า LOL แต่กลัวเชยก็อาจเปลี่ยนความหมายจาก Laugh Out Loud เป็น Lots of Love ก็เก๋ไปอีกแบบนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington